Apay nga ta, ngagpaiso nga itilikudan iti panagbalin a masirib ti tao. Agbalbalin nga awan amuna, uray pay no kunan tayo nga nakadal. No itinasantuan a surat iti pagtutungtungan. Ngem digiti may bilang nga saan na makaadal, gaputa sandaman laang nga nakadapaw iti elementarya. Ngem makita tayo nga isuda dagiti na pigsa, tinakamda nga makipakamu kadagiti sasaw ti Dios. May isa nga banag nga nagdumaan dagiti nakaadal ken saan nga nakaadal. No sao ti Dios ti pagsasaritaan, keti kenadda ti Espiritu Santo, iti biag ti tao. Wen gayem, pudno nga nasantuan ni Espiritu, timangmangted ti mensahe, kentured iti panagadal iti sao ti Dios. Iti daytoy nga oras, amun tayo nga ron, no kasano nga mapasamak dagitoy, iti biag ti tao. Inti yung arudinggan ni Pastor Jewel Awingan, kas ibingay na dagiti programa nga napaluan, Bagnos iti biag.
Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon, ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin, huwag masira ang loob, tibayan ang tuon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating na bagong umaga. Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon, ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Tao ay maliligtas kung iyong ibibigkas at iyong isa sa pusong si Jesus ang Panginoon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Pag-asa para sa bawat kaluluwa
ng ating bayan at ng daigdigan.
Tinasantuan a surat ket libro iti Dios ken libro iti tao. Pinaltiingan ti Dios dagiti manurat na daytoy. Ket gapo iti daytoy, tilaeng espiritu ti Dios ti mabalin nga mangilawlawag daytoy kada tayo. Daytoy ti kayat na sa uwen iti pannakaipalawag na. Naggapo iti Dios, babaen iti pannakabalin iti Dios, tapno maawatan ti tao. Sinuratan ni Apostol Pablo dagiti taga Korinto nga ibagbagana, tinalimod a kinasirib ti Dios ti sasauwek, ti kinasirib a nailimmeng kadagiti ta tao, ken intuding da nga agpaay iti pakaigloryaan tayo, uray iti sakbay a maparswa ti lubong. Awan kadagiti agtuturay iti lubong ti makaammo iti daytoy a kinasirib. Tanuma amwanda, di da kuman inlansa iti krus tinadayag nga Apo. Ngem kas kuna tinasantuan a surat, ti saan pay a nakita wenno nangeg iti tao, ti saan nga impagarup ti tao a mapasamak, isu ti insagana ti Dios kadagiti agayat kenkuana. Daytoy ket mabasa tayo iti muna a Korinto, may kadwa a kapitulo, manipod iti may kapito, agingga iti may kasyam nga bersikulo. Tipan na kaamu tayo kat aggapo iti panagkita, ken panagdengeg tayo. Ngem ko naen ni Apostol Pablo, nga adadag iti banag nga saan tayo amakita wenno mangeg. Nukastoy, kasano nga rod nga maamuan dagitoy aban banag. Iti umuna a Korinto may kadwa a kapitulo, iti may kasangapulo a bersikulo, kunaen na. No pay no kasta, babaen iti espiritu, impakaammo ti Dios kada tayo ti palimid na. Sukimaten ti espiritu ti amin abanag, Uray dagiti nauneg apanggep iti Dios. Aduda dagiti banbanag iti daytoy abiyag ti saan tayo nga maadal babaen laeng iti kadawyan nga wagas. Pudno a masapul tayo iti panangisurok ken panangidalan ti Espiritu Santo. May sangal daw nagdamag ni Apo Isus kadagiti adalan na. Ket da kayo, sinaludsod ni Isus, si asino ak iti pangkunayo? Sika ti Kristo, ti anak ti sibibiyag a Diyos, insungbat ni Simon Pedro. Daytoy ket mabasa tayo iti libro ni Matyo, may kasangapulo ket innem a kapitulo, manipod iti may kasangapulo ket lima, agingga iti may kasangapulo ket innem a bersikulo. Ti Diyos tinangidanon iti daytoy a kinapudno ken ni Simon Pedro, ket iti panawen tayo ita, ti Diyos laeng iti makabalin nga mangipaawat kada tayo, babaen iti sauna. Kitaen tayo man gagayem no anya ti kunaen iti libro ni Lucas, iti may kadwapulo ket upat nga kapitulo, ket basaen tayo manipod iti may kasangapulo ket pito, agingga iti may kasangapulo ket siyam nga bersikulo. Iti aldaw iti panagungar ni Apo tayo Jesus, nagnaisuna nga napan iti ili ti Emmaus, ket adda nakagiddan na nga dua alalaki. Nakitungtong isuna kadakwada ket kinunana, anya ti pagsasaritaan nyo bayat ti panagnayo, kinunana ni Jesus. Nagsardeng da amalidlidayan. Sikan sa laeng ti sanga ili iti Jerusalem adi makaamu kadagiti na paspasamak sa jay, kadagiti na palabas ng aldaw, kinunati may isang agnagan Cleophas. Anya mapaspasamak, sinaludsod ni Jesus. Dagiti na aramid ken ni Jesus at taga Nazaret, insungbat da. May sa profeta daytoy a tao nga imbilang ti Diyos, ken amin at a tao aman nakabalin iti amin asao ken aramid na. Inyawat dagiti pangulwen a pabadi, ken agtuturay tayo ket na ikeddeng amatay iti krus. Ninamnamami nga isu ti mangwayawaya iti Israel. Wen, ket saan la dayta? May katlong aldaw itan manipod pan nakapasamak na dagitoy. May sapay, pinagsidao da kami iti sa magmamano kadagiti babae akadwami. Sinapsapa da itinapan iti tanem. Ngem di da kano nasarakan ti bangkay na. Nagsublida anang ipadamag a nagparangpay kadakwada, dagiti angheles anang ibaga a sibibiyag kano ni Jesus. Napanti sa magmamano kadagiti kakadwami iti tanem, ket napanaknikanda apod no amin ti kinuna dagiti babae, nupay dida nakita ni Jesus. Nagnenengneng kayon, kinuna ni Jesus kadakwada. Nagrigat kayo kit din amamati kadagiti sinao dagiti profeta, san aya amasapul asagabain ti Kristo dagitoy, sakbay asumrek iti Gloriana, ket impalawag na kadakwada dagiti banbanag maipapankunkwana, kas masarakan kadagiti amin asursurat, manipod kadagiti libro ni Moises, ken dagiti sursurat dagiti amin a profeta. Idi makaasidagdan iti ili a pagturungan da, impadlaw ni Jesus akasla adayupay ti papanan na, ngem inggawid da. Makidaguskan kada kami, kinunada, tasumipngeten. Itikasta, nakidagus kadakwada. Idi adada iti panganan inala ni Jesus iti tinapay, binindisyunan na, ket pinispisi na sana inted kadakwada. Naluktante panagkita da ket nailasindan nga isu ni Jesus, ngem nagpukaw ni Jesus iti imatang da. Kinunada iti maysa ken maysa, isumet lagayam akas labumarbara ti riknata, itay makisasao kadata iti dalan kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat. Ni Jesus mismo tinangiyibkas ti maipanggap iti bukod na nga panakatay, kas iti nakalanad iti kasuratan. Daytoy libro nga adalen tayo ita ket pudno nga naidumduma. Tinasantuan asurat ket pudno nga pinaltiingan ti Diyos. Ngem daytoy ket agtalinaed nga nakaserra, aging ga daytoy ket saan aluktan tinasantuan nga espiritu dagiti puso tayo, tapno maawatan tayo tilinaon na. Idi nagsubli ni Jesus ije Jerusalem, nagtultuloy isuna nga nang isursuro kadagiti adalan na. Kinuna na kadakwada, daytoy tidakdakamatek idi ibagak kada kayo, idi kadkadwadak paylaan. Masapul ang matungpal amin nga naisurat maipanggap kanyak, iti libro ti bilbilin ni Moises, kadag iti libro dagiti profeta, ken iti libro dagiti salmo. Makita tayo nga rod nga ni Kristo ket patsyen na ti sinurat ni Moises, agraman dagiti umuna a libro iti nasantuan a surat. Patsyen na nga dagiti profeta ket nagsurat da may panggep kenkwana. Uray pa iti libro ti salmo, ket mangdakdakamat iti may panggep kenkwana. Nagpatuloy ni Jesus iti panakisauna kadagiti adalan na, ket napatigunay iti linaon na daytoy a bersikulo. Ket linuktan ni Jesus dagiti panpanunot da, tapno maawatan da dagiti sursurat. Gayem, no saan na nga luktan dagiti panpanunot tayo, ket saan tayo nga maawatan tinasantuan a surat. Isungarod nga, uray pa ino kasano ti kinalaing tayo, uray pa ino kasano kangato tinagadalan tayo. Masapul nga agpakumbaba tayo, iti panagsukimat tayo kadagiti sauna, babaen iti nasantuan a surat. Tilaeng Espiritu ti Diyos, ti makalukat iti puso, ken panunot tayo tapno awatin tayo ni Kristo, kas manubot tayo manipod kadagiti basbasol tayo. Nagmayaten san kadi. Agduduma dagiti ited dagiti daduma a kaipapanan ti sao ti Diyos. Daito iti makaigapuno apay nga adu dagiti agtaod nga bunggoy, kas kadagiti baptist, charismatic, evangelical, kinda dumapay. At dadagiti nagdudumaan dagiti sursuro ken doktrina da. Dagitoy nga grupo ket adda agduduma awagas da iti panangidaydayaw da iti Diyos. Ngem iti baeten dagitoy nga nagdudumaan da, masapul nga adda panagmaymaysa. Makuna tayo nga maymaysa iti patpatsyenda, may panggap kadagiti napateg nga sursuro tinasantuan nga surat. Kas kuma iti may panggap iti Diyos Ama, ti Diyos Espiritu Santo, ti panagbalin nga managbasol ti tao, ti panakatay ken panagungar manen ni Apo tayo ay Jesus, nga isulaeng iti sakripisyo nga makabael nga makasubot kadagiti basbasol tayo, ken daddumapay. Ket no maysa kadagitoy nga grupo ti mangsupsupyat kadagitoy nga sursuro tinasantuan a surat, dayta a grupo ket maibilang tayo nga sumina iti kinapudno, nga kaipapanan tinasantuan a surat. At dadadag iti sumagmamano nga paganurutan maipanggap iti panangipataros iti linaon tinasantuan a surat. Umuna-unay, masapul nga naannad tayo nga mangpanunot iti pudno nga panggep iti nasantuan a surat. Daytoy iti gapuna no apay nga napatigunay no anya ti isuro ti pakabuklan tinasantuan a surat, ket saan laing nga daduma apaset na daytoy. Masapul tayo iti pakabuklan tinasantuan a surat. Titited tayo nga kaipapanan iti maysa bersikulo, ket masapul nga maitunos iti pakabuklan na. No adda dagiti banbanag nga kayat tayo nga maamuan ken adalen, saan kuma nga may maysa laeng nga paset iti kitain tayo. Masapul nga sukuymaten tayo as ipapasnek dagiti kayat na asauen, dagiti dadumapay a bersikulo. May kadwa, masapul nga amuan tayo no nakaiturungan na, wenno nakaibagaan na daytoy a bersikulo. Kas pangarigan, tibilin ti Diyos tapno bumalasiw iti karayan ti Jordan, ket maiturong laeng ken ni Josue, ket saan nga agpaay kada tayo. Ngem nopay no dayjay abilin ket na ited ken ni Josue, ket saan apara kanyak wenno ken kagayam, aduda dagiti adal nga maadaw tayo manipod iti daytoy a teksto. Maysa ditoy ket iso ti panagtalek tayo akan kanayon, nga amin ket kabailan nga aramiden iti Diyos. May katlo, masapul nga basain tayo ti pakabuklan dagiti paspasamak, ken salaysay, ket saan laeng nga may maysa wenno sumagmamano nga bersikulo. Tapno babaen iti daytoy nga wagas, nalaklaka nga maawatan, ken matarosan tayo dagiti nalawlawa ken nauneg nga kaipapanan ti maysa nga bersikulo wenno teksto. May kapat, numabalin amwen tayo met no anyat isasauen tinasantuan a surat, kadagiti imuna nga pagsasao nga naaramat iti daytoy, kas iti Hebreo wenno Grego. At dadadagiti sao wenno balikas iti Ingles ken Ilocano, nga agserserbi akasrangtay tayo, manipod kadagitoy nga orihinal nga pagsasao nga nausar, ken dagiti kaipapanan na. Ket dagitoy mabalinda makatulong tapno maawatan tayo, dagiti sao nga kaslanarigat nga maawatan. Ket no kayat mong aramiden daytoy, Mabalin kang agsukimat manipod kadagiti liblibro nga mangisuro maipanggap kadagitoy. Wenno kadagiti nagadal kadagitoy kas kadagiti papastor, wenno manursuro itinasantuan asurat. May kalima, surutin tayo amismo no anya ti ibagbaga tinasantuan asurat. No ti kay papananti may sa bersikulo kit simple, direkta ken nalawag, daytoy kit masapul nga awatin tayo. Mabasa tayo iti libro iti salmo, iti may kasangagasot sa nga pulo kit siyam a kapitulo, iti may kasangapulo kit walo nga bersikulo, ako naen na. Luktam dagiti matak tapno maimatangak dagiti nakaskas daaw a kinapudno iti linteg mo. Uray pay dagiti agas maipaay kadagit simple asaksakit, kat adda suruten maipaay iti maitutop a panangusar. Kat no saan nga umno jay ininom tayo nga agas, kat saan tayo asinurot ti ibagada, awan mamaay na dagitoy. Ngarod gayem, saan tayo kumanga ipagarup nga dagitoy kat agas nga awan serserbina? Akastamit tinasantuan asurat nga adda kada tayo. Masapol nga ipateg tayo dagiti paganurutan iti panangadal tayo iti daytoy. Tinasantuan asurat ket agserserbi nga agas dagiti basbasol tayo. Daytoy ket sungbat dagiti pakasapulan tayo iti daytoy abiyag. Iti espiritual ken pannakapalaing manipod kadagiti narikot a kapadasan. Dagitoy dagiti anuruten nga masapol nga laglagipen tayo iti panangadal tayo iti nasantuan asurat. Umuna, mangrugi tayo kuma akanayon babaen iti panagkararag. May kadwa, basain tayo kuma tinasantuan asurat asipupuso. May katlo, adalin tayo kensukimatin tayo asiriregta. May kapat, amirisan tayo dagiti banbanag nga inadal tayo. May kalima, amwen tayo dagiti adal dagiti sabali maipanggap itinasantuan asurat. May kanam, surutin tayo no anyat ibaga tinasantuan asurat. Kinti maudi, ibingay tayo kuma daytoy kadagiti sabali. Unaan tayo man ti maipanggap iti panagkararag. Tinasantuan asurat, maminsan pay amakuna tayo nga may sanga na idumduma a libro. Nang nangruna ta inaramid ti Diyos daytoy, tapno malawlawagan dagiti panpanunot tayo. Nabasain tayo dagiti liblibro nga inaramid dagiti tao, ti tao matlaing ti makaibaga no anya ti kaipapanan ti linaon na daytoy. Daytoy ket pudno kadagiti libro ti matematika, siyensa ken dadumapay a liblibro. Ngem ti nasantuan asurat ket nagapu iti Dios. Ket ti Dios laeng babaen iti espiritu na ti mabalin nga manglukat ken manglawag kadagiti panpanunot tayo tapno maamuan tayo dagiti linaon na. Ket daytoy ti kinapudno. Tati apo ket kayat na nga sursurwan na tayo. Iti libro ni Apostol Juan, iti may kasangapulo ket innem a kapitulo, iti may kasangapulo ket talo nga bersikulo ket kunkunana. Ngem inton umay iti espiritu ti kinapudno, idalan na kayto itinananay a kinapudno. Dinto agsao iti bukod na apan nakabalin, no diket ibaganan to timangag na, ket ipakaamunan to kada kayo, dagiti mapasamak. Nungarod kaya't tayo nga adalain tinasantuan asa o ti Diyos, masapul nga mangrugi tayo babaen itinapasnek a panagkararag, nga isumet ti kinuna iti may kasangagasot sa nga pulo kit sam nga kapitulo ti Salmo, iti may kasangapulo kit walo a bersikulo. Luktam dagiti matak tapno maimatangak dagiti nakaskas daaw a kinapudno itilinteg mo. Timo na nga kararag ni Apostol Pablo maipaay kadagiti mamati di Efeso, ket saan nga agpaay iti salunat wenno kinabaknang. Iti umuna nga kapitulo ti surat na kadagiti taga Efeso, manipod iti may kasangapulo ket lima nga bersikulo, aging ga iti may kasangapulo ket walo, mabasa tayo. Gapu iti daytoy, manipod iti nadamag ko ti maipapanti pamatiyo ken ni Apo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin at tao ti Diyos, Jak mamingang agyaman iti Diyos gapu kada kayo. Malagip kayo kadagiti karkararag ko. Ket idaw-dawat ko iti nagloryaan nga Ama, ken Diyos ni Apo tayo a Hesukristo, nga ited na kada kayo ti Espiritu nga mangted iti sirib, ken mangiparangarang iti Diyos kada kayo, tapno maamwanyo ti pudno maipapan ken kuana. Idaw-dawat ko amaluktan ko madagiti panpanunot yo, tapno makita yo tilawag nga agtaod ken kuana. tapno maamuan nyo tinamnama anangayaban na kada kayo. Tikinabak nang dagiti nakaskas daw a bendisyon nga inkarina kadagiti tattao na. Tikararag ni Apostol Pablo ket tapno maawatan da kumati sa uti Diyos ken ti panangawag ti Diyos kenkwana. Tikapatgan a maipaay kada tayo ket tapno maamuan tayo kuma ti pagayatan ti Apo ket daytoy mapasamaklaen no ti Espiritu ti Diyos ket isu ti agbalin nga bagnos tayo. Iti umuna a libro ti Corinto, mabasa tayo iti may kadwa kapitulo, iti may kasangapulo ket dua, agingga iti may kasangapulo ket upat a bersikulo. Saan at Espiritu ti lubong ti inawat tayo? No diket ti Espiritu nga agapoy ti Diyos, tapno maawatan tayo ti kaipapanan ti amin nga imparabor ti Diyos kada tayo. Ngarod iti panangilawlawag mi kadagiti na espirituan a kinapudno, kadagiti addaan iti espiritu. Saan mi nga aramaten dagiti isursuro ti tao, no diket ti isursuro ti espiritu ti Diyos. Ngem ti tao nga awanan ti espiritu, di nanto awaten dagiti sagot nga agapu iti espiritu ti Diyos. Saan na nga maawatan dagitoy tamina maagda kenkwana? Ngamin, mabigbiglaeng ti pategda, babaen iti espiritu. Pudno kayat ti Apo ti makisarita kada tayo, babaen iti naisurat nga sauna. Ngem daytoy ket makuna tayo akasla kangato ti langit, ken lumbes iti limitado ken nakurang nga panakaawat tayo. Ket tinasantuan nga espiritu laeng ti makaipaawat, ken makailawlawag kadagitoy abanbanag maipanggap ken Kristo. Mabalinmat nga maawatan tayo, iti tumunggal maysa. Ngayon no ti maysa nga nataangan ket marigatan nga maawatan ti maysa nga ubing, kasanupay nga ta iti Diyos. Maawatan tayo laeng ti Diyos no agpakaammo isuna kada tayo. Nalabit salsaludsuden tayo no anya nga ta ti marikrik na iti Diyos tumatay iti maysa nga ipatpatig na. Ket makita tayo babaen iti nasantuan asurat tisungbat iti daytoy. Daytoy a bersikulo iso ti makuna tayo nga kaababaan nga bersikulo nga iso ti masarakan iti may kasangapulo ket may isang kapitulo iti libro ni Juan iti may katalupulo ket lima a bersikulo a nailanad. Nagsangit ni Jesus. Wen gagayem, ni Apo tayo ay Jesus ket kapada tayo nga nuadda iti sangwanan iti nakaitabunan dagiti ay ayaten tayo iti biyag. Makariknamit isuna iti nakaro a panagladingit. Kastamat nga makita tayo ditoy nga simipngit ti sapasap iti dayta kanito, akasla nagladingit iti sangalubungan. Ket maawatan tayo nga daytoy ket gapo iti nakaro nga panagladingit iti Diyos Ama, idi nga natay ti bugbugtong anak na ijay krus ti Kalbaryo. Iparparik nana, ken ipapaawat na kadatayo, tinasantuan asurat ti linaon ti puso, ken rekna iti Diyos. Wen gayem, mabalin mong adalan ti panagbiag ni Heso Kristo, babaen iti panakaammo dagiti tattao nga nangadal kadagitoy. Mabalin mo met nga aramaten ti siyensya, history ken kultura no kayat mong amuen ti maipanggap iti panagbiag ni Jesus akas tao, kenno anya ti panggap na. Kit maduktalan tayo nga isuna kit may sa apudno nga banwar, may sa amartir nga natay gapu iti kinaimbag, kit impapatay iti gobyerno da idi. Ngem saan mo nga marikna daytoy a kinapudno, ti pakasaritaan ti nakaskas daong ayat ken panang pakawan ti Diyos, nga iso itinang iturong itinasaem a panang sakripisyo ken pan nakatay ni ayayaten tayo a Jesus. Pudno nga masapul nga adalin tayo ti biag ni Kristo, nga naglaon itinasantuan a surat, nga silulukat iti panunot ken puso tayo, babaen iti panangidalan ti Espiritu. Datayo kit na ibilin nga dawatin tayo kuma ti panangidalan ti Espiritu. Daytoy kit mabasa tayo iti libro ni Juan, iti may kasangapulo kit inem a kapitulo, may kadwa apulo kit duang agpababa, agingga iti may kanem apulo kit inem a bersikulo. Adupay ti ibagak kada kayo, ngimdiyo pa'y kabailan nga watin ita. Ngiminton umay ti Espiritu ti kinapudno, idalan na kayto itinananay a kinapudno. Dinto agsao iti bukod na panakabalin, no diket ibaganan to dagiti mangegna, ket ipakaammonan to kada kayo dagiti mapasamak. Itanok nakto, taidanon nanto ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak ti amin nga kukwa ti ama. Daytoy ti gapuna akinunak, nga idanon to ti espiritu ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Iti saan amabayag? Di dakton makita. Ngem kalpasan matla ti basit at tiyempo, makita dakto manen. Ditoy ket nalawag nga road nga ibagbaga ni Apo tayo nga Isus, nga masapul tayo nga dawaten ti panarabay ti Espiritu Santo. Kastamat iti may kasangapulo ket upat a kapitulo iti libro metla ni Apostol Juan, iti may kadwapulo ket inem a bersikulo kunaen na. Ti mamagbaga nga ibaunto ti ama itinagan ko, isu ti Espiritu Santo. Isuro na kayto iti amin abanag, ken ipalagip nanto dagiti amin nga imbagak kada kayo. Ket babaen iti kastoy awagas, patsik nga mabalin tayo nga mapagbaligyan tibukod tayo a pagkapsutan, wenno pagkapsutan dagiti sino man nga mangisursuro kada tayo. Tapno maadaan tayo kuma itinananay a panakaawat, iti panangadal tayo itinasantuan a surat.
Bayat at biyagat, daydayawit ti Apo. Bayat at dapayages, iti daydayaw ko. Daydayawin ka, ken agrupabaken ka, amin dayaw, itekken ka. Ayat at biyagat, daydayaw iti Apo. Ayat at dapayages, ket ti daydayaw.